Ոգուլսկին սրահից դուրս վազեց, սոսկալի զայրացած. Ուրեմն ամեն ինչ սուտ է, և Գեյստի այդ կարծեցյալ հանճարեղ հայտնագործությունները, և իմ խելահեղ սերը, և նույնիսկ նա, նա նույնպես սոսկի մթագնած երևակայության ծնունդն է. Թերևս միակ իրական բանը, որ չի ստում, մահն է. Նա դուրս թռավ փողոց, մտավ սրճարան և կոնյակ պատվիրեց. Այս անգամ խմեց 1.5 փոքրիկ գրաֆին, և ըմպանակ ըմպանակի ետևից խմելով, մտածում էր, որ Փարիզում, ուր ինքը հասավ այս մեծագույն իմաստությանը, որտեղ նա անկավ մեծագույն մոլորության մեջ և ապրեց լիակատար հիասթափություն, Փարիզում էլ հավանաբար կգտնի իր մահը. Ես էլ ինչի պիտի սպասեմ, ինչ պիտի իմանամ, եթե Գեյստը սովորական խաբեբա է, ու եթե կարելի է սիրահարվել ածխի գոգաթիին այնպես, ինչպես ես եմ նրան սիրահարված, ինձ ուրիշ ինչ է մնում։ Նա վերադարձավ օթել խմած կոնյակից շշմած և առանց հանվելու քուն մտավ, իսկ երբ առավոտյան ութին արթնացավ, նրա առաջին միտքն էր. Անշուշտ, Գեյստը հիպնոսելով խաբել էր ինձ, սակայն ով էր ինձ հիպնոսել, երբ ես խելագարվում էի այդ կնոջ համար։ Հանկարծ նրա մտքովն անցավ բացատրության համար դիմել հենց Պալմիերին։ Շտապ հագուստը փոխեց և իջավ երրորդ հարկ։ Մաեստրոն արդեն սպասում էր այցելուների, սակայն առայժմ ոչ ոք չէր եկել, և նա Ոգուլսկուն անմիջապես ընդունեց, կանխապես վերցնելով 20 ֆրանկ խորհրդի համար։ «Ասացեք», սկսեց Ոգուլսկին, «դուք ամենքին կարող եք ներշնչել, որ ածխի գոգաթին կին է, և որ թաշկինակը 100 ֆունտ քաշ ունի. Ամեն մեկին ում կարելի է քնեցնել»։ «Խնդրում եմ, ուրեմն, քնեցրեք ինձ ու կրկնեցեք ձեր թաշկինակի փորձը»։ Պալմիերին սկսեց իր հիպնոսելու միալար շարժումները։ Ուշադիր նայում էր Ոգուլսկու աչքերին, շարժում ճակատը, շփում նրա ձեռները ուսերից մինչև ափերը։ Ի վերջո, դժգոհ ետ կանգնեց։ «Դուք ոգեմիջնորդ լինել չեք կարող», ասաց նա։ «Իսկ եթե ձեզ ասեմ, որ մի անգամ այդպիսի վիճակ ապրել եմ, ինչպես թաշկինակով տղան»։ «Դա բացառվում է, ձեզ հնարավոր չէ քնեցնել»։ «Ասենք, եթե նույնիսկ ձեզ քնեցնեին ու ներշնչեին, որ թաշկինակը 100 ֆունտ քաշ ունի, արթնանալուն պես, դուք միևնույն է պիտի անմիջապես մոռանայիք»։ «Իսկ հնարավոր չէ համարում, որ որևէ մեկը կարող էր ինձ այնպես ճարպիկ կերպով հիպնոսել»։ Պալմիերին վիրավորվեց։ «Ինձնից լավ հիպնոսող չկա», բացականչեց նա։ «Ի դեպ, ես ձեզ կքնեցնեմ, միայն թե դրա վրա պետք է մի քանի ամիս աշխատել. դա կարժանա 2000 ֆրանկ, ես մտադիր չեմ իմ հոգեհոսանքները զուրվատնել»։ Ոգուլսկին հիպնոսողի մոտից հեռացավ, բնավ չգոհացած։ Նա դեռ չէր հրաժարվել այն մտքից, որ Պաննա Իզաբելլան կարող էր իրեն կախարդած լինել, այդ կինը, որ բավականաչափ ժամանակ ուներ։ Սակայն Գեյստը ոչ մի կերպ չէր կարող մի քանի րոպեում նրան քնեցնել։ Բացի այդ, Պալմիերին պնդում է, որ քնեցրածները հետո չեն հիշում, թե նրանց ինչ են ներշնչել, իսկ ինքը բոլոր մանրամասնություններով հիշում է իր և ձեր քիմիկոսի հանդիպումը։ Այսպես, եթե Գեյստը նրան չի քնեցրել, կնշանակի նա խաբեբա չէ, կնշանակի նրա մեթոդները իրոք գոյություն ունեն, և ուրեմն, օդից թեթև մետաղի հայտնագործությունը հնարավոր բան է։ «Այ քեզ քաղաք», մտածում էր նա։ «Ես այստեղ մի ժամում ավելի շատ ապրումներ ունեցա, քան Վարշավայում ամբողջ կյանքիս ընթացքում»։ «Այ քեզ քաղաք»։ Հաջորդ օրերին Ոգուլսկին շատ զբաղված էր։ Նախև առաջ մեկնում էր Սուզինը, գնելով 10-ից ավելի նավ։ Այդ միանգամայն օրինական գործողությունից ստացված եկամուտն այնքան հսկայական էր, որ Ոգուլսկուն բաժին ընկած դրա մի փոքր մասը ծածկեց վերջին ամիսներին Վարշավայում նրա կատարած բոլոր ծախսերը։ Մեկնելուց մի քանի ժամ առաջ Սուզինն ու Ոգուլսկին ճաշում էին իրենց շքեղ համարում և իհարկե խոսում էին եկամուտների մասին։ «Քո բախտ նա ներևակայելի բերում է», ասաց Ոգուլսկին։ Սուզինը շամպայնից մի կում արեց, փորի վրա իրար հյուսեց մատանիներով ծածկված մատներն ու ասաց. «Բանը բախտ բերելը չի, Ստանիսլավ Պետրովիչ, այլ միլիոնները»։ Ցանակով դու հազիվ ուռի կտրես, իսկ կաղնին կացնով են կտրում։ Ով կոպեկի տեր է, նրա գործերն էլ կոպեկանոց կլինեն։ Իսկ ով միլիոններ ունի, նրա եկամուտներն էլ միլիոններ կլինեն։ Ռուբլին Ստանիսլավ Պետրովիչ, նույնն է, ոնց որ հալի ցնկած ձին։ Քանի տարի պիտի սպասես, որ քեզ համար նոր ռուբլի ծնի։ Իսկ միլիոնը, ասեմ քեզ սիրելիս, միլիոնը ոնց որ խոզը, ամեն տարի նոր ձագեր է բերում։ Մի 2-3 տարի հետո դու էլ, Ստանիսլավ Պետրովիչ, կլոր միլիոն կկուտակես, ու դրանից հետո կտեսնես, թե փողերը ոնց են միլիոնի ետևից վազում։ Ասենք, քեզ հետ, ախպեր։ Սուզինը հառաչեց, մռայլվեց և նորից շամպայն խմեց։ Ինձ հետ ի՞նչ, հարցրեց Վոկուլսկին։ Ահա թե ինչ, պատասխանեց Սուզինը։ Իսկի մտքովդ չի անցնում, որ այս տեսակ քաղաքում քեզ համար գործ անես, քո ձեռնարկության համար։ Քարշ ես գալիս, չգիտես որտեղ։ Մեկ աչքերդ գետին գցած, մեկ գլուխդ երկինք տնկած, գործի մասին իսկի չես էլ մտածում։ Ու դեռ քրիստոնյա մարդը դա ասելն էլ է ամաչում։ Օդում թրչում ես ինչ որ գնդի մեջ։ Ինչ է, մտքիդ դրել ես կրկեսից հատկող դառնալ, հա՞։ Դե, հետո ճիշտն ասած, Ստանիսլավ Պետրովիչ, դու նեղացրել ես մի շատ ազնիվ տիկնոջ, այն բարոնուհուն։ Իսկ չէ, որ նրա մոտ կարելի է թուղթ խաղալ ու սիրուն կանանց տեսնել, զանազան բաներ իմանալ։ Իմ խորհուրդը քեզ, քանի դեռ չես մեկնել, նրան մի բան շահելու հնարավորություն տուր։ Փաստաբանին, թե մի ռուբլի խնայես, նա քեզանից 100 կպոկի։ Այդպես է, սիրելիս։ Վոկուլսկին ուշադիր լսում էր։ Սուզինը կրկին հառաչեց և շարունակեց. Եվ կախարդների հետ ես գործ բռնում, գրողից օծը գնան դրանք, պիղծ հոգիները։ Եվ զուր, դրանցից մի քոր կոպեկի օգուտ չես ունենա, մենակ աստուն կբարկացնես։ Լավ բան չի, իսկ ամենից վատը գիտես ինչն է։ Դու կարծում ես, ոչ ոք չի տեսնում, որ գլուխդ կորցրածի պես ես։ Ոնց չէ, բոլորն էլ հասկանում են, ու սիրտդ մի որդ է կրծում, բայց մի մասը կարծում են, թե միտք ունես այստեղ կեղծ փողեր առնել։ Ուրիշներն էլ մտածում են, որ երևի ուր որ է պիտի սնանկանաս, թե արդեն չես սնանկացել։ Ու դու դրան հավատում ես, հարցրեց Վոկուլսկին։ Էհ, Ստանիսլավ Պետրովիչ, քեզ որ չի սազում ինձ հիմարի տեղ դնել։ Ինչ է, ես չեմ հասկանում, որ այստեղ կնկա հաշիվ կա։ Կին ասածը, խոսք չունեմ, համեղ պատառ է, լուրջ մարդն էլ է մեկ-մեկ գլուխը կորցնում։ Դե դու էլ, քանի որ փող ունես, քեզ հաճույքից մի զրկի։ Միայն թե, Ստանիսլավ Պետրովիչ, քեզ մի խոսք պիտի ասեմ, լավ։ Խնդրեմ։ Տես հա, ով նստում ես ափրվելու, երեսը կտրելուց չպիտի վախենա։ Դե ուրեմն քեզ մի արակ պատմեմ։ Ֆրանսիայում կա մի տեսակ ջուր, բուժիչ, բոլոր հիվանդություններից բուժում է, անունը չեմ հիշում։ Ուրեմն լսիր, կա մարդ, որ այդ ջրին սողալով է մոտենում ու նույնիսկ չի համարձակվում վրան նայել։ Մարդ էլ կա, այդ ջուրը քեֆն ուզածի չափ կոնծում է ու նույնիսկ ատամներն է դրանով ողողում։ Էհ, Ստանիսլավ Պետրովիչ, որ իմանաս նա, ով խմում է, ոնց է ծիծաղում չորեքթած սողացողի վրա։ Դե, հիմի դու տես ու մտածիր, ինքդ այդպիսին չես։ Իսկ թե այդ օրում ես, ուրեմն թքիր ամեն ինչի վրա, աստված վկա։ Վահ, քեզ ինչ պատահեց, ցավում է, այո, դե, գինի խմիր։ Դու նրա մասին որևէ բան ես լսել, խուլ ձայնով հարցրեց Վոկուլսկին։ Երթվում եմ, որ ոչ մի առանձին բան չեմ լսել, պատասխանեց Սուզինը կրծքին խփելով։ Վաճառականին գործակատարներ են պետք, իսկ կնոջը երկրպագուն էր, այն էլ ինչքան կարելի է շատ, որ նա, ով դրանց ոչ թե երկրպագում է, այլ միանգամից նվաճում, մեջները չերևա, հայտնի բան է։ Միայն թե, Ստանիսլավ Պետրովիչ, դու դրանց շարքը մի ընկիր, իսկ թե արդեն ընկել ես, գոնե գլուխդ բարձր պահիր։ Կես միլիոն կապիտալը կատակ բան չէ, այդ տեսակ վաճառականի վրա ծիծաղող չի լինի։ Վոկուլսկին վեր կացավ և իրեն շտկեց ճղաձգվելով, ասես մարմինը շիկացած երկաթով այրած լինեին։ Գուցե այդպես չէ, բայց գուցե և այդպես է, մտածեց նա։ Իսկ եթե այդպես է, հարստությանս կեսը կտամ երջանիկ հակառակորդից նրա համար, որ ինձ բուժեց։ Նա վերադարձավ իր համարը և առաջին անգամ սկսեց բոլորովին հանգիստ վերհիշել Աննա Իզաբելլայի բոլոր երկրպագուներին, որոնց տեսել էր նրա հետ կամ որոնց մասին լսել էր։ Նա հիշում էր նրանց բազմանշանակալից խոսքերը, քնքուշ հայացքները, տարօրինակ կիսատ ասված մտքերը, Պանի Մելիտոնի բոլոր պատմածները, Աննա Իզաբելլայի մասին բոլոր ասեկոսները, որ տարածված էին աչքները նրան տնկած մարդկանց մեջ։ Վերջապես նա թեթևացած շունչ քաշեց։ Էհ, գուցե հենց սա այն թելն է, որ նրան դուրս կբերի լաբիրինթոսից։ Ես հավանաբար այդ լաբիրինթոսից կընկնեմ ուղիղ Գեյստի լաբորատորիա, մտածեց նա, զգալով, որ իր հոգու մեջ բուն դրեց արհամարանքի առաջին հատիկը։ Նա իրավունք ունի, ու անշուշտ իրավունք ունի, շշունջում էր նա քմծիծաղելով։ Սակայն ինչպիսին է նրա ընտրյալը, իսկ գուցեև ընտրյալները։ Էհ, այ թե ստոր արարած եմ, իսկ Գեյստն ինձ մարդ է համարում։ Սուզինի մեկնելուց հետո Վոկուլսկին նորից կարդաց այդ օրը ժեցկուց ստացված նամակը։ Ձեր գործակատարը քիչ էր գրում գործերի մասին։ Փոխարենը չափազանց շատ էր գրում Պանի Ստավսկայայի, գեղեցիկ ու դժբախտ կնոջ մասին, որի ամուսինը հայտնի չէ ուր էր կորել։
«Դու ինձ ամբողջ կյանքումս պարտավորեցրած կլինես»,
գրում էր Ժեցկին։
«Եթե հնար գտնես, թե ինչպես կարելի է վերջնականապես պարզել Լյուդվիգ Ստավսկին ողջ է, թե մահացել է»։
Այնուհետև թվարկում էր այն բոլոր տեղերն ու նշում ամսաթվերը, որտեղ եղել էր անհետ կորածը Վարշավայից հեռանալուց հետո։
«Ստավսկայա, Ստավսկայա»,
փորձում էր հիշել Վոկուլսկին։
«Գիտեմ, դա այն գեղեցկուհին է, փոքրիկ աղջկա մայրը, որ ապրում է իմ տանը»։ «Այ քեզ հանգամանքների տարօրինակ զուգատիպություն. գուցե Լենսկիների տունը ես հենց նրա համար գնեցի, որ ծանոթանամ այդ կնոջ հետ»։ «Ասենք ես նրա հետ ինչ գործ ունեմ, եթե վճռել եմ մնալ այստեղ»։ «Բայց ինչու նրան չօգնեմ, եթե Ժեցկին խնդրում է»։
«Շատ լավ, հիմա արդեն առիթ կա բարոնուհուն նվերանելու», որ ինձ այդպես հանձնարարում էր Սուզինը։ Նա վերցրեց բարոնուհու հասցեն և գնաց Սեն Ժերմեն թաղամաս։ Այն տան նախասրահում, որտեղ ապրում էր բարոնուհին, կար հնագրավաճառի կրպակ։ Վոկուլսկին դռնապանի հետ խոսելիս պատահաբար նայեց գրքերին և ուրախացած ու զարմանքով տեսավ Միցկևիչի բանաստեղծությունները, նույն այն հրատարակությամբ, որ նա կարդում էր դեռ Հոպֆերի մոտ ծառայած ժամանակ։ Մաշված կազմն ու դեղնած էջերը տեսնելով, հանկարծ միանգամից նրա առջև հառնեց իր ողջ երիտասարդությունը։ Նա անմիջապես գիրքը գնեց և քիչ էր մնում համբուրեր, ինչպես մի մասունք։ Դռնապանը, ստացած մի ֆրանկ թեյանվերից գերված, Վոկուլսկուն ուղեկցեց ընդհուպ միջավ բարոնուհու դուռը և ժպտալով մաղթեց հաճելի ժամանց։ Վոկուլսկին զանգը սեղմեց, շեմքին նրան դիմավորեց մորեգույն ֆրակ հագած սպասավորը։
«Ահա»,
փնթփնթաց նա։ Հյուրասենյակում, ինչպես կարգն է, դրված էր ոսկեզոծ կահույք, նկարներ, գորգեր ու ծաղիկներ։ Շուտով հայտնվեց և բարոնուհին, վիրավորված անմեղության կերպարան քառած, որը սակայն մտադիր է ներել մեղավորին։ Տիկին նիրոքներեց նրան։ Վոկուլսկին առանց երկար բարակ խոսակցությունների շարադրեց նրան իր այցելության նպատակը, գրեց Ստավսկու ազգանունը, քաղաքները, որտեղ նա ապրել էր, և հատկապես խնդրեց բարոնուհուն, որ նա իր մեծ կապերի շնորհիվ հետաքրքրվի և պարզի, թե այդ կորած մարդը որտեղ է ապրում։
«Դա կարելի է անել», ասաց ազնիվ տիկինը, «սակայն ծախսերը ձեզ չեն վախեցնում. հարկ կլինի դիմել ոստիկանությանը, գերմանական, անգլիական, ամերիկյան»։ «Եվ ուրեմն»։
«Ուրեմն դուք համաձայն եք վճարել 3000 ֆրանկ»։
«Ահա 4000»,
ասաց Վոկուլսկին, տալով նրան չեկը։ «Երբ կարող եմ սպասել պատասխանի»։
«Հիմա ես դա չեմ կարող ասել», պատասխանեց բարոնուհին։ «Գուցե մի ամսից, իսկ գուցե մի տարուց, սակայն», խիստ ավելացրեց նա, «հուսով եմ, դուք չեք կասկածում, որ որոնման համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցները ձեռք կառնվեն»։ Ես դրանում այնքան համոզված եմ, որ Ռոտշիլդի բանկում կթողնեմ ևս 2000 ֆրանկի չեք, որ ձեզ կվճարեն այդ մարդու մասին տեղեկություններ ստացվելուն պես։
Դուք շուտ եք մեկնելու։
Ոչ, ես դեռ այստեղ կմնամ։
Տեսնում եմ, Փարիզը ձեզ հմայել է,
շպտաց պարոնուհին։
Նա ձեզ ավելի դուր կգա իմ հյուրասենյակի պատուհաններից։ Ես ընդունում եմ ամեն օր, երեկոյան։
Նրանք միմյանց հրաժեշտ տվեցին, երկուսն էլ միանգամայն գող,
պարոնուհին իր այցելուի փողից, իսկ Վոկուլսկին այն բանից, որ միանգամից երկու նապաստակ խփեց։ Հետևեց Սուզինի խորհրդին և կատարեց ժեցկու խնդրանքը։